Ante a mestría absoluta e indiscutível de Don Quixote da Mancha, moi superior ás restantes obras do seu autor, houbo quen dixo que esta novela saíu así de redonda por pura casualidade. Personalidades como Unamuno ou Azorín caeron con estrépito neste erro de valoración e outras como Rodríguez Marín xa alcanzaron o cumio do despropósito, pero pouco a pouco desapareceron por completo estes prexuizos e hoxe ninguén dubida de que Cervantes non foi ningún inconsciente e irreflexivo xenio natural, enxeño leigo, deficientemente formado, senón todo o contrario.
Pero eu, que aínda que parezo pai, son padrastro de Don Quixote, non quero irme coa corrente do uso nin suplicarche case con lágrimas nos ollos como outros fan, lector carísimo, que perdoes ou disimules as faltas que neste meu fillo vires.
E como todo o talento creativo, á medida que escribía capítulo tras capítulo da súa mellor obra, ía tomando plena conciencia da súa verdadeira significación e transcendencia, nada menos que toda unha obra mestra, inmortal, a obra máis destacada da literatura española e unha das principais da literatura universal, a obra máis lida despois da Biblia, por moito que, como se confesa no prólogo, se xerase nun cárcere e por parte dun home seco, avellentado e antolladizo.
Desocupado lector, sen xuramento poderásme creer que querería que este libro, como fillo do entendemento, fose o máis fermoso, o máis gallardo e máis discreto que puidese imaginarse, pero non puiden eu contravir a orde da que nela cada cousa xera a súa semellante. E así, que poderá xerar o estéril e mal cultivado enxeño meu, senón a historia dun fillo seco, avellentado, antolladizo e cheo de pensamentos varios e nunca imaginados doutro ningún, ben como quen se xerou nun cárcere, onde toda incomodidade ten o seu asento e onde todo triste ruido fai a súa habitación?
Comeza así un prólogo que remata coa aparente primeira intencionalidade da novela, que semella ser derrubar a máquina mal fundada dos libros de cabalerías, aborrecidos de tantos e loados de tantos máis. Un obxectivo o que o autor chega tras as suxestións que lle dá un amigo imaginario, ficticio, e non por casualidade artística, porque é a ficción precisamente un dos grandes temas desta novela total, que é Don Quixote, unha ficción que se mestura coa realidade, que se filtra na vida e vai modelándoa e transformándoa. A ficción vai contaminando o vivido e a realidade vai pregándose ás excentricidades e fantasías de Don Quixote e ás ocorrencias do seu autor.
Moitas veces tomei a pluma para escribila, e moitas a deixei por non saber o que escribiría. Estando unha suspenso, co papel diante, a pluma na orella, o cóbado no bufete e a man na meixela, pensando o que diría, entrou a deshora un amigo de meu, gracioso e ben entendido, o cal, véndome tan imaginativo, preguntoume a causa, e non encubrindolla eu, díxenlle que pensaba no prólogo que había facer á historia de Don Quixote e que me tiña de sorte que nin quería facelo, nin menos sacara á luz as fazañas de tan nobre cabaleiro.
O mesmo Sancho Panza, que aparece nos primeiros capítulos como un ser realista, materialista e pragmático, acaba sucumbindo tamén aos encantos da fantasía, acomodándose de boa gana ao mundo da ilusión, como cando exerce a gobernación da ínsula barataria, ata a súa linguaxe, que ao principio da historia é chusco, directo e popular, acaba refinándose e soando tan amaneirado como o do seu propio amo.
Vide acá, señor Bohome, este pasaxeiro que dicides, ou eu son parvo, ou el, ten a mesma razón para morrer que para vivir e pasar a ponte. porque se a verdade o salva, a mentira condena-o igualmente. E sendo isto así, como é, son do parecer que digades a eses señores que a min vos enviaron que están nun fío a razóns de condenalo ou absolvelo, que o deixen pasar libremente, pois sempre é máis de loar o facer ben que o mal. E non falei de meu, senón que me veu á memoria un precepto, entre outros moitos que me deu o meu amo Don Quixote, a noite antes que viñese ser gobernador desta ínsula, que foi que cando a xustiza estivese en dúbida, me desviase e acollese a misericordia. E quixo Deus que agora se me acordase por vir neste caso coma de molde.
Ademais da ficción, outro dos grandes temas de Don Quixote da Mancha é o da liberdade, como se pode apreciar en multitude de episodios.
A liberdade, Sancho, é un dos máis prezados dons que os homes deron aos ceos. Con ela non poden igualarse os tesouros que encerra a terra nin o mar encobre. Pola liberdade, así como pola honra, pódese e debe aventurar a vida. E pola contra, o cativerio é o maior mal que lle pode vir aos homes.
Pero, e isto é algo que ilustra a vixencia de Don Quixote da Mancha, esta obra non é só unha novela de homes libres, senón tamén de mulleres libres, de homes e mulleres libres. Para comprobalo, baste con ler o discurso de Marcela no capítulo 14 da primeira parte, que supón, en última instancia, toda unha crítica aos preceptos do xénero pastoril e todo un canto á dignidade, igualdade e liberdade da muller.
Eu nací libre e para poder vivir libre escollen a soidade dos campos. As árbores destas montañas son a miña compañía. As claras augas deste regatos, os meus espellos. Coas árbores e coas augas comunico os meus pensamentos e fermosura. Aos que enamorei coa vista, desenganei coas palabras. Eu, como sabedes, teño riquezas propias e non cobizo as alleas. Teño libre condición e non gusto de suxeitarme. Nin quero, nin aborrezo a ninguén. Non engano a este, nin solicito a aquel. Nin burlo cun, nin me entreteño co outro. A conversación honesta das pastoras destas aldeas e o cuidado das miñas cabras entretenme. Teñen os meus desexos por termo estas montañas, e se de aquí saen é a contemplar a fermosura do ceo, pasos con que camiña a alma a súa morada primeira.
Ela mostrou con claras e suficientes razóns a pouco ningunha culpa que tivo na morte de Grisóstomo. E como allea vive de condescender cos desexos de ningún dos seus amantes. Pola cal causa, é xusto que en lugar de ser seguida e perseguida, sexa honrada e estimada de todos os vós do mundo, pois mostra que nel, ela é soa a que con tan honesta intención vive.
Estamos, en definitiva, ante unha novela moderna, non só polas súas temáticas, senón tamén pola forma de abordalas, porque Cervantes revoluciona as formas narrativas do seu tempo e senta as bases de toda a novelística posterior. Calquera novelista actual, contemporáneo, si o que pretende é xogar coas formas, cos tempos e cos espazos, barallar e cambiar os puntos de vista, experimentar coa linguaxe, está en débeda con este paradigma da innovación. E quizáis o aspecto máis innovador do Quixote sexa a maneira de abordar a cuestión do narrador, o problema básico que debe resolver quen se poña a escribir unha novela.
Entre Cidamete, cronista desta grande historia, con estas palabras neste capítulo. Xuro como católico cristián, o que o seu tradutor di que o xurar de Cidamete como católico cristián, sendo el mouro, como sen dúbida o era.
Aquí hai dous narradores, o misterioso Cidamete Benvengeli, a quen nunca lemos directamente, pois o seu manuscrito original está en árabe, é un narrador anónimo que fala, ás veces, en primeira persoa, poucas, e case sempre en terceira, omnisciente, que supostamente traduce o español e ao mesmo tempo adapta, edita e ata comenta o manuscrito de aquel.
Isto é o que hai que dicir de Mestre Pedro e do seu mono. E volvendo a Don Quixote da Mancha, Digo que despois de sair da venda, determinou de ver as ribeiras do Ebro.
Pero estes dous narradores non son os únicos que fan de relatores, porque a miúdo son substituídos por personaxes e, por se isto fose pouco, noutro ben logrado xogo metaliterario divertido e inquietante, hai moitos personaxes da segunda parte que xa leron a primeira. Ponse así de manifesto unha vez máis as relacións entre a ficción e a vida, tema recorrente da literatura clásica e moderna. Pero aquí se anticipan, ademais, as grandes aventuras literarias do século XX e tamén falan sobre a obra dos seus dous principais protagonistas, Don Quixote e Sancho.
Nisto pouco que vin, atopei tres cousas neste autor dignas de reprensión. A primeira son algunhas palabras que lín no prólogo. A outra, que a linguaxe é aragonesa, porque ás veces escribes en partículas. E a terceira, que máis o confirma por ignorante, é que a res se desvía da verdade no máis principal da historia. Pois aquí di que a muller de Sancho Panza, o meu escudeiro, se chama Mari Gutiérrez. E non se chama tal, senón Tareixa Panza. E quen erra nesta parte tan principal, ben se poderá temer que erren todas as demais da historia.
Donosa cousa de historiador! E por certo, que debe de estar ben posto no conto dos nosos sucesos, pois que lle chama Mari Gutiérrez a miña muller, Tereixa Panza. Volva a coller o libro, señor, e mire se ando eu por aí e se me mudou o nome. Que me maten, señores, se o autor dese libro que vosas mercés teñen non quere que non comamos boas migas xuntos. Eu quería que xa que me chama comellón, como vosas mercés din, non me chamase tamén bébedo.
Que me retrate quen quixer, pero que non me maltrate, que moitas veces adoita caer a paciencia cando a cargan de insurias.
Aínda que na súa época, cando se publicou a principios do século XVII, durante moito tempo despois, e tamén agora, en pleno século XXI, Don Quixote da Mancha foi lido como un libro especialmente divertido, houbo e hai persoas e personalidades moi serias e autorizadas que renegaron e renegan desta lectura humorística, unha lectura sempre tan gratificante e que non afecta para nada a súa calidade literaria. Un humor que xa se aprecia na ironía de algúns dos títulos dos seus moitos capítulos.
Capítulo 54, que trata das cousas tocante a esta historia e non a outra ninguna. Capítulo 66, que trata do que verá o que lea ou oirá o que escoite ler. Capítulo 70, que segue o 69 e trata de cousas non excusadas para a claridade desta historia.
Un estereotipo este, o da pouca dignidade artística do humorismo, como tantos outros tan difícil de erradicar, porque sempre houbo, hai e haberá quen diga que o humor carece de prestixio. Non só é darse o premio Nobel a humoristas, e case nunca se premia unha comedia co Óscar a mellor película. Defendemos aquí que o Quixote non só é un libro de humor, senón que constitúe toda unha nova concepción do humorismo, nunca elaborada ata entón con esta coherencia e filosofía literarias.
Que todo mundo se teña. Se todo o mundo non confesa que non hai no mundo toda doncela máis fermosa que a Emperatriz da Mancha, a sempar Dulcinea do Toboso.
De aí que haxa humoristas, como Ciro López, que aseguran que esta obra de Cervantes supón, en última instancia, a invención do humorismo, dun determinado tipo de humorismo, un humor non satírico, amável, tenro, alegre e comprensivo, que o mesmo Quixote distingue da sátira, tan propia de peitos non xenerosos.
É propio e natural dos poetas desdeñados e non admitidos polas súas damas finxidas, ou finxidas en efecto daqueles aos que eles acolleron por señoras dos seus pensamentos, vingarse con sátiras e libelos, vinganza, por certo, indigna de peitos xenerosos.
Unha apreciación que se complementa con outras nas que se ve con claridade a distinción entre humor, comicidade e sátira, que nacen da vontade ou actitude do autor. O creador da comicidade busca a diversión do receptor, a risa, a base de situacións cómicas, alardes de enxeño, coa intención de divertir e entreter. O creador satírico busca tamén a diversión, pero non como un fin en si mesmo, senón para utilizar a risa e o seu poder destrutor en contra de alguén ou de algo. O humor é síntoma de bonhomía, dun ánimo brando e compasivo, como é o de Don Quixote.
Porque eu son o mesmo Don Quixote da Mancha que este bo animal dixo, e pois que se estendeu un tanto nas miñas loanzas. Mas que como queira que eu sexa, doulle grazas ao ceo que me dotou dun ánimo brando e comprensivo, inclinado sempre a facer ben a todos, e mal a ninguén.
O humorismo é unha reacción do sentimento que se expresa con ironía, que pretende sensibilizar, recordar a condición humana e pedir comprensión e solidariedade. O humorismo é algo propio do humanismo e require liberdade humana. Esta concepción do humorismo pode apreciarse en moitos episodios da novela, entre eles no capítulo 62 da segunda parte, que trata da aventura da cabeza encantada con outras miudallas que non se poden deixar de contar.
Chamábase don Antonio Moreno, hospedador de Don Quixote, cabaleiro rico e discreto e amigo de se divertir o honesto e afable, quen, ao ver na súa casa Don Quixote, andaba a buscar maneiras de sacar á praza as súas loucuras, sen prexuízo deste, porque non son bromas as que doen, nin hai pasatempos que vayan se son dano de terceiro.
No Quixote o humorismo está por todas partes, nos títulos dos capítulos, nos diálogos, na narración, na mesma violencia que o converter o agresor en agredido aparece desnaturalizada, inofensiva e provoca risa. O humorismo está en todas as partes e é un humor de todos os tipos, ás veces ata escatolóxico, como cando estando xuntos Don Quixote e Sancho, o escudeiro, véñenlle gañas de evacuar e faino con estrépito e ruido.
Que rumor é ese, Sancho?
Non sei, señor, algunha cousa nova debe ser, que as aventuras e desventuras nunca comezan por pouco.
Tornou outra vez a probar ventura, e sucedeulle tamén que, sen máis ruido nin alboroto co pasado, achouse libre da carga que tanta pesadume lle dera. Mas como Don Quixote tiña o sentido do olfacto tan vivo como dos oídos, e Sancho estaba tan xunto e cosido con él que case por liña recta subían os vapores cara arriba, non se puido excusar de que algúns non chegasen ao seu nariz, e non ben chegaran cando el foi o socorro apertando entre os dedos e con ton algo roufeño dixo:
Paréceme, Sancho, que tes moito medo.
Sí, teño, mais en que o bota de ver vosa mercé agora máis que nunca?
Tamén hai humor absurdo, nunca ou case nunca satírico, e sempre ou case sempre divertido, enxeñoso, amábel e benévolo. Tamén moderno, á altura de humoristas como Charlotte ou Groucho. Baste reproducir determinadas escenas o enredo das entradas e saídas das camas na venda que Don Quixote imagina Castelo nos capítulos 16 e 17 para comprobar que recordan secuencias de algunhas películas dos irmáns Marx.
O vendeiro, que viu a Don Quixote atravesado no asno, preguntou a Sancho que mal traía. Sancho respondeulle que non era nada, senón que dera unha caída dunha pena abaixo e que tiña algo crebadas as costelas. Tiña o vendeiro por muller a unha, non da condición que adoitan terras de semellante trato, porque naturalmente era caritativa e doíase das calamidades dos seus próximos. E así acudiu logo a curar a Don Quixote, e fixo que unha filla súa, doncela nova e de moi bo parecer, axudase a curar o seu hóspede. Servía na venda a sí mesmo unha moza asturiana, ancha de cara, cabeza chata por detrás, de nariz romo, dun ollo chosca e do outro non moi sa. É así como adoita dicirse: o gato o rato a corda o pau, dá o arriero a Sancho, Sancho a moza a él, o vendeiro a moza, e todos miudaban con tanta presa que non se daban punto de repouso. E foi o bo que o vendeiro se lle apagou o candil, e como quedaron as escuras, dábanse tan sen compaixón todos a bulto que onde quera que poñían a man non deixaban cousas á.
En definitiva, se algo demostra a lectura de Don Quixote da Mancha, é que o humor é algo moi serio, profundamente serio, un espello da verdade, moi serio, pero tamén moi divertido. Por exemplo, na reflexión de Don Quixote, cando o propietario dunha venda lle reclama o pago da hospedaxe e da comida.
Enganado vivín ata aquí, que en verdade pensei que era castelo e non malo, pero... Pois que é así, que non é castelo, senón venda. O que se poderá facer por agora é que perdoedes pola paga. Que eu non podo contravir a orde dos cabaleiros andantes dos cales, sei certo, sen que ata agora lese cousa en contrario, que xamais pagaron pousada nin outra cousa en venda onde estivesen, porque se lles debe de foro e de dereito calquera bo acollemento que se lles fixer, en pago do insufrible traballo que padecen buscando as aventuras de noite e de día.
Don Quixote da Mancha non só admite aproximacións analíticas dende a perspectiva meramente literaria. É posible abordar a obra de Cervantes dende outras moitas metodoloxías científicas, entre elas a psicolóxica e psiquiátrica, porque a loucura é outro dos temas recorrentes desta novela, unha loucura que se pode ver como unha alegoría ou un símbolo, pero tamén como unha patoloxía susceptíbel dun diagnóstico clínico.
E o primeiro que digo é que eu teño o meu señor Don Quixote por louco rematado, malia que algunhas veces di cousas que ao meu parecer e mesmo ao de todos aqueles que o escoitan son tan discretas e por tan bocarril encamiñadas que o mesmo Satanás non as podería dicir mellores.
Coincidindo co 400 aniversario da morte de Cervantes, máis de 600 psiquiatras participaron nun proxecto para expoñer con criterios clínicos a posible existencia de algunha patoloxía mental en Alonso Quijano.
Eu sei quen son, e sei que podo ser non só os que dixen, senón todos os 12 pares de Francia e aínda todos os 9 da fama. Pois a todas as fazañas que eles todos xuntos e cada un por si fixeron, avantaxarán as miñas.
Aínda que o 30, con 33% dos expertos, considerou que Don Quixote da Mancha non era un enfermo mental, o 43% si diagnosticou distintas doenzas mentais. E entre elas atopamos unha a que despois de 1980 se denomina trastorno bipolar, a antes chamada psicose maníaco-depresiva. Analizamos a continuación a patoloxía de Don Quixote segundo este modelo diagnóstico, porque pensamos que é o máis coherente co comportamento do noso fidalgo cabaleiro e porque está avalado por eminentes psiquiatras, como é o caso de Francisco Alonso Fernández, catedrático da Universidade Complutense e membro da Academia de Medicina, que xustifica as súas teorías no libro El Quijote y su laberinto vital, un libro no que se afirma con claridade que Cervantes retratou con realismo un complexo trastorno mental, o bipolar, un trastorno que se caracteriza pola oscilación entre a manía e a depresión. Un dos seus síntomas é a verborrea. En esta obra hai sobrados exemplos de discursos intermináveis.
Ditosa idade e séculos ditosos aqueles a quen os antigos puxeron nome de dourados. E non porque neles o ouro, que nesta nosa idade de ferro tanto se estima, se alcanzase naquela venturosa sen fatiga alguna, senón porque entón os que nela vivían ignoraban estas dúas palabras de teu e meu. Eran naquela santa idade todas as cousas comuns.
En Don Quixote aparecen as ideas delirantes, as alucinacións dende creerse unha especie de home superior ata considerarse un pobre diablo. A idea resulta difícil de aceptar porque, afeitos a pensar en Don Quixote como un heroe idealista completamente libre e dotado dunha imaginación prodixiosa, nos resistimos a tomalo como un enfermo mental o que hoxe calquera profesional da psiquiatría podería diagnosticar e tratar con garantías de conseguir a súa plena integración social.
Señor Roque, o principio da saúde está en coñecer a enfermidade, en querer tomar o enfermo as menciñas que o médico lle ordena.
Esta enfermidade, o trastorno bipolar, consiste en cambios do estado de ánimo que fan que unha persoa pase de sentirse feliz a sentirse desgraciada. E, en intervalos de tempos indefinidos, poida pasar de creerse un inútil sen gana de erguerse da cama a pensar que ten a capacidade heroica de cambiar a sociedade. O delirio de grandeza que nun determinado momento afecta o home da mancha, creer que é o mellor cabaleiro andante do mundo, transforma a súa personalidade e cambia os seus trazos psíquicos, sociais e incluso físicos.
En efecto, rematado xa o seu xuízo, veu dar no máis extraño pensamento que xamais deu louco no mundo. E foi que lle pareceu conveniente e necesario, así para o aumento da súa honra como para o servizo da súa república, facerse cabaleiro andante e marchar por todo o mundo coas súas armas e cabalo a buscar as aventuras e exercitarse en todo aquilo que él lera que os cabaleiros andantes exercitaban, desfacendo todo xénero de agravio e poñéndose en ocasións e perigos onde, acabándoos, cobrase eterno renome e fama.
O noso protagonista séntese agora máis forte, máis poderoso, máis nobre e máis importante. É entón cando aflora un cadro maníaco dominado polo delirio que pode verse con claridade pero non só nas fases de euforia cando confunde muiños con xigantes.
A aventura vai guiando as nosas cousas. Porque ves ali, amigo Sancho Panza, onde se descobren 30 ou máis desaforados xigantes, con quen penso facer batalla e quitarlles a todos as vidas, e cos seus desposos comezaremos a enriquecer. Que esta é boa guerra, é gran servizo de Deus quitar tan mala semente de sobre a face da terra.
Ideas delirantes e alucinacións que aparecen tamén nas fases depresivas, como, por exemplo, durante a extraña aventura que experimenta na cova de Montesinos.
A causa de 12 ou 14 estados de profundidade deste alxube, a man dereita, faise unha concavidade e espazo capaz de poder caber nela un gran carro coas súas mulas. Entralle unha luciña por unhas fisguas ou furados que lle responden lonxe, abertos na superficie da terra. Esta concavidade espazosa vine eu a tempo, cando sei a canso e anosado de me ver pendurado e amarrado pola corda, camiñar por aquela escura rexión abaixo se levar certo en indeterminado camiño, e así determinei entrarme nela e descansar un pouco. Dei voces dicindovos que non descolgase des máis soga ata que vos dixese, pero non debestes oír. Fun recollendo a corda que enviábades, e facendo dela unha rosca ou rima, senteime riba dela pensativo por demais, considerando que facer debía para chegar ao fondo, sen ter que me sustentase.
Esa oscilación entre a manía e a depresión é a característica máis propia do trastorno bipolar. E, segundo o doutor Alonso Fernández, Cervantes coñecía moi ben esta patoloxía, porque tivo contacto directo con moitos enfermos mentais no manicomio de Sevilla. E porque, ademais, debeu axudar en ocasións ao seu pai, que era ciruxán barbeiro. Incluso cabe a posibilidade de que se inspirase nun personaxe real que vivía en Argamasilla de Alba, que se chamaba Domingo Pacheco. Sexa como fose, o que está claro é que calquera psiquiatra cun mínimo de experiencia tivo ocasión de tratar enfermos mentais moi semellantes a Don Quixote, un bipolar de manual.